дух дише, где хоче. С архиепископом Иоанном Белогородским разговаривала Мария Городова. Недавно смо упознали наше читаоце са изузетном книгом архиепископа Иоанна Белогородског и Марије Городове «Љубав дуго трпи», а пре неколико месеци су се продали, у продаји појавио други део књиге «Брод спасења». Први део је већ освојио срца читалаца, а у другом автори настављају започети разговор. Упознаћемо наше читаоце са неким поглављима тог дела. Владико, ако је могуће да данас разговарамо о духу Свете Тројице, реците нам, молим вас, како је људима откривена троједина суштина Бога. Библија почиње речима: Берешит бера елегим, множина од речи Елоеах. И ако се то староеврејског, онда то гласи овако: У почетку створи Бог. Глагол створи је у једнини, а даље реч Бог у множини. Потом у следећем стиху постојања говори о томе да када је земља била без обличија и пуста и беше тама над безданом, тада се дух Божи дизао над водом, постања прва глава, други стих. У оригиналу овде стоје мрихи пет, глагол кој не само да означава уздизање, већ има и смисао оживотворавао. То јест, још у самом почетку стварања, када су постојали само небо и земља, дух Божи је već postajao i prizvao u životu bezobličnu masu. On je već delovao. Blaženi Avgustin je govorio da se novi zavet skriva u starom i stari zavet se otkriva u novom. Biblija je knjiga koja je napisana jednom rukom Božijom i listovi te knjige su listovi ljudske istorije, eto zbog čega ne ostavljamo stari zavet, već čuvamo sve što nam je u njemu dato. I sve to što je u starom zavetu rečeno na kao njegove štaj, sve to nam se otkriva u novom zavetu već javno u Božjim dejstvima koja se očigledna, su očigledna. Praznik Svete Trojice ima u svojoj osnovi starozavetni događaj koji se desio sa Avramom. Kao što je rečeno u knjizi Postanja, Avraam i Sara bijahu stari i vremeniti. Postanja 18. glava 11. stih. Kada im se javi Gospod u ravnici Mamrivskoj, Postanja 18. glava, prvi stih, dalje slede reči: Avraam je podigao oči svoje i pogledao, i tri muža staješe naspram njega. Postanja 18. glava, 12. stih. Tako se Gospod javio Avraamu, on je dočekao ta tri muža, pripremio im trpezu, na mnogim ikonama je pored naslikane trojice prikazano je i kako Avraam i Savra postavljaju 100. I tada su oni upitali Avrama: gdje je Sara, žena tvoja? A on reče: eno je pod šatrom postanja, 18. glava, 9. stih, i dalje čitamo: a jedan između njih reči, jedan između njih su u tekstu izdvojena, podlačeći to da se Gospod javio u tri lica. Do godine u ovo doba opet ću doći k tebi, a Sara će, žena tvoja, imati sina. Postanja, 18. glava, 10. stih. Zato se nasmeje Sara u sebi govoreći: pošto sam ostarjela, sad ili će mi doći radost. Postanja, 18. glava, 12. stih. Tada reče Gospod Avramu: što se smije Sara? Ima li što teško Gospodu? Postanja, 18. glava, 14. stih. I zaista Avram i Sara su u određeno vreme dobili sina Isaka, od koga je potom, kako je to Bog i obećao Avramu, nastao veliki narod i najvažniji upravo u Isakovom potomstvu rođen je Isus Hristos. Verovatno to javljanje Svete Trojice Avramu, sused sa njom pred Mavrijskom hrasta, postavili su početak tradicije da se na praznik Trojice crkve i stanovi ukrašavaju grančicama mladog drveća i pokošenom travom. Naravno, čak šta više, taj mavrijski hrast postoji i dan danas, nalazi se na teritoriji pravoslavnog manastira u Palestini i veoma ga poštuju ljudi tri religije, Jevreji, muslimani i hrišćani. Ali jedinstvo Boga u tri lica, to je Boga Oca, Boga Sina i Boga Svetoga Duha, bio je javno u svojoj punoći otkriveno čovjeku već u Novom Zavetu i praznik Trojice koji se slavi 50. dana poslije Vaskrsa, odate još jedan naziv pedesetnica, kada se podsjećamo na to da nam se u ovom svetu javlja punoća sve tri tvorčeve ispostasi. Da, u našim prethodnim razgovorima smo razgovarali o tome da je Bog stvorio čovjeka, o tome neka kako je došlo da do grehovnog pada i da je greh postao ta provalija koja je odvojila čovjeka od Boga, i Bog je obećao da će poslati u svet onoga koji će premostiti tu provaliju. To obećanje je ispunjeno Hristovim rođenjem, kada je ljudima bio poslat Bog Sin, potom je uslijedila njegova propoved svetu. On je uzeo na sebe greh sveta i bio raspet, a potom je nastavilo vaskrsenje Krista iz mrtvih. 40. dan poslije Vaskrsa, njegovo vaznesenje na nebo, poslije vaskrsenja Krista se 40 dana javljao svojim učenicima, ukrepljivao njihovu veru, a zatim ih okupljao, sve zajedno blagosiljao i na njihove oči, dok ih je blagosiljao, počeo da se udaljava od njih i uznosi na nebo. Luka, 24. glava, 51. stih. Ali on je još ranije obećao svojim učenicima da će im poslati utješitelja, radi toga da ne skrenu sa pokazanog inputa. A kada dođe utješitelj, koga ću vam poslati od oca, duh istine koji od oca izlazi, on će svedočiti za mene. Jovanova 15. glava 26. stih. I kada taj utješitelj, duh istine, kako ga naziva Hristos, silazi na zemlju, svetu se projavljuje sva Božja punoća, sva tri lica Trojice se otkrivaju ljudima. Tako se otkrivenje o Božjoj suštini, koje je najprije bilo dato u Starom Zavetu, kad su se tri angela, tri muža javila Avramu, otkriva nama u Novom Zavetu silaskom Svetoga Duha na apostole. Kako se to desilo? Knjiga Dela svetih apostola nam govori o tome kako su se 50. dana poslije jevrejske pasije, a 10 dana poslije Hristovog vaznesenja, njegovi učenici okupili zajedno, bilo ih je ponovo 12, jer su umjesto Jude izabrali Matiju. I kako je rečeno, na dan 50. starozavetnog praznika, koje se obeležavao u čast toga što je Mojsije 50. dana poslije izlaska Izraela iz egipetskog ropstva dobio zapovesti od Boga, u Jerusalimu se okupilo mnogo naroda, to je bilo od svakog naroda pod nebom. Dela 2. glava 5. stih. I kada su apostoli se Marijom, majkom Isusovom, bili u sobi, onda je, kako je rečeno, odjedanput nastade huka s neba. I napuniše se svi Duha Svetoga i stadoše govoriti drugim jezicima, kao što im Duh davaše, te govoraku. Dela apostolska 2. glava 4. stih. I pri silasku Duha Svetoga na apostole, oni dobijaju posebne darove, dar da razgovaraju na raznim jezicima, dar iseljivanja i dar da propovedaju o delima Božim. Kada su odjednom apostoli progovorili na drugim jezicima, čak i na rečima oni koji su se toga dana okupili u Jerusalimu, to ne samo da je prosto zadivilo sve, nego je smejući se govorio da su se napili slatkog vina. Dela apostolska 2. glava 13. stih. Ali upravo taj dan smatramo danom rođenja Vaseljenske crkve, zato što je upravo od tog momenta počela apostolska propoved o velikim delima Božim. Dela apostolska 2. glava 11. stih. Među raznim narodima svaki apostol je žrebom dobio svoj udeo i počeo svoje apostolsko služenje. Apostol na grčkom znači poslanik. I od tog dana počinje istorija hrišćanske crkve. Apostoli su posjedovali silu koju im je bila data kao dar Duha Svetoga na dan kada slavimo Trojicu. Dobili su i dar za propoved reč Božije, i to nije bila privilegija, već služenje i mučeništvo. Da svi apostoli, sem apostola Jovana, koji je umro prirodnom smrću, završili su svoj život tragično, svaki od njih se je svojom smrću posvjedočio vernost Hristu. Na primjer, apostol Petar je bio raspet na krstu i, kako je poznato, on sam je zamolio da ga razapnu na glavačke. To je učinio zbog toga što je smatrao da je nedostojan da bude raspet kao Hristos, jer ga je se tri puta odrekao i ceo život se toga sjećao. to je i začuđujuće, svi oni su pre susreta sa Hristom bili obični ljudi. To su ribari, a među njima je bio skupljač poreza i odjednom takva čvrstina u veri, takva sila duha i više od toga, kada su Hristu sudili, raspeli ga, oni su bili smeteni, slomljeni i okusili su bezverje što se desilo, da li im je Sveti Duh koji je sišao na njih na pedesetnicu dao takvu snagu. Nije sve tako pravo linijski, ali zar Hristo svojom silom nije mogao odmah da ih učini vernim i jakim? Ali to bi tada verovatno bilo nasilno. Potpuno tačno bio je u toku proces pripreme, apostoli su trebalo da se očisti da bi primili svetlost, jer ljudi nisu beskonačni, mi smo kao sasudi koji mogu nešto u sebe da prime samo ukoliko su očišćeni, i Hristos je neprekidno čistio i pripremao za primanje Svetoga Duha. To jest, tu nema pasivnosti, Sveti Duh je sišao na tebe i ti se preobrazio. Ne, to je sinergija, uzajemno kretanje jednom prema drugom, da naravno pod dejstvom Svetog Duha apostoli su postali drugačiji, ali kako se mi uopšte ne menjamo, zaista apostoli su bili obični ljudi, ali pogledajte šta im govori Hristos kada ih spreme na iskušenja. A kada vas predadu, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti, jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati. Mateja 10. glava, 19. i 20. stih. Tako je i bilo, jer je veoma važno staviti svoju volju na raspolaganje tome kako bi u tebi delovao Sveti Duh. Mi često smatramo vjestima neke spoljašnje napore, ali najteži je taj unutrašnji rad. Važno je znati, verovati Bogu, podčiniti svoju volju Svetom Duhu i dati mu da deluje kroz tebe. A za to treba izbaciti sve mračno iz sebe i primiti Svetog Duha. I dalje Hristos kaže da ukoliko ste se predali Svetom Duhu, onda znajte da ni dlaka s vaše glave neće pasti bez Božje volje. A kako mi u običnom životu možemo da se predamo Božjoj volji? Kao u teškim životnim trenucima, kada pred čovjekom stoji izbor i on ne zna kako da postupi. Verujući ne traže svoju volju, već volju Božju, moli se ili zakazuje moleban, učestvuje u tajnama crkve ili ide kod duhovnika pokušavajući da je raspozna, jer često nam se šalju iskušenja i ako ih izdržimo uz Božju pomoć, poslije njih nam biva dobro, ali ako dok prolazimo kroz njih ropćemo na Boga i očajavamo, time onda odbacujemo Božju volju i raspoznati zašto i kako treba da postupimo u ovim ili onim slučaju. U onom slučaju moguće je samo to ukoliko se rukovodimo sljedećim principom: treba biti spreman za primanje Svetog Duha, postati onaj kroz koga bi on dejstvovao. Verovatno je to komplikovano zbog toga što zahtjeva od čovjeka ne samo veru, već i odlučnost u njoj. To je zaista veoma komplikovano zbog toga što čovjeka najaktivnija pozicija počinje od toga što odlučuje da slijedi Božju volju. I to nije pasivnost, već baš suprotno unutrašnja aktivnost, jer kada se čovjek odluči da ide ka svjetlosti, onda na putu ka njoj obavezno leži tama. Već smo pominjali reči apostola Jovana da svet u zlu leži i saglasno tome svet diktira pravila ponašanja svakom čovjeku. Čovjek postaje obavezan svetu, ja bih čak rekao uvezan svetom kao kućinom. I čim čovjek odluči da ne sluša to što mu svet govori, već ono što mu Gospod govori, od tog trenutka se od njega zahtjeva napor, ali čim ga je čovjek učinio, čim se pokazao spremnim da primi Božju volju, mnoge prepreke se same uključuju. Pogledajte samo kakvom iskušenju vjere je Bog podvrgao Avrahama, kada je Isak, dugo očekivani sin Avrahama, odrastao, reče mu Bog: uzmi sada sina svojega, jedinca svojega miloga Isaka, i spali ga na žrtvu tamo na brdu, gdje ću ti kazati. Postanja, 22. stih, 22. glava, 2. stih. I šta radi Avraam? On je spreman da ispuni volju Božju, može se dugo rasuđivati zbog čega, i zaista ako razmotrite situaciju prema zakonima našeg sveta, to će izgledati surovom. Avraam ustaje rano ujutru, uzme sina sa sobom i ide tamo gdje mu je Bog pokazao. I dalje, uzevši Avraam drva za žrtvu, naprati Isaka sin u svojemu, a sam uze u svoje ruke ognja i nož, otidoše obojica zajedno. Postanja, 22. glava, 2. stih. Isak pita oca: eto ognja i drva, a gdje je jagnje za žrtvu? I pogledajte šta Avraam odgovara: Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebe na žrtvu. Postanja, 22. stih, glava, 8. stih. On se u potpunosti predaje Božjoj volji i Isak se predaje Božjoj volji, jer ako zamislite da kada se Isak rodio od Avraama, ovome je bilo 99 godina i razumljivo je da je Isak u potpunosti mogao da izađe na kraju sa ocem, ali je rečeno: i iđahu obojica zajedno. Postanja, 22. glava, 8. stih. To je ta vera u Boga, u to da je on uprkos svim prirodnim zakonima dao njemu sa Sarom sina i obećao da će od njega nastati veliki narod. On će ga i podići. I šta se desilo kada je Avraam već izmahnuo rukom svojom i uze nož da zakolje sina svojega? Postanja, 22. glava, 10. stih. Anđeo Gospodnje ga je zaustavio. Avraam je podigao oči svoje i ugledao ovna koje se zapleo u česti rogovima, i on ga spali na žrtvu mjesto sina svojega. Postanja, 22. glava, 13. stih. To je bilo iskušenje Avraamove vere, i da bi ga savladao, Avraam je trebalo pre svega da odbaci stereotipne poglede ovoga sveta. To je zahvaljujući primjer nepokolebljivosti vere predanosti Bogu i spremnosti da se prihvati njegova volja, vladiko, a da li običan čovjek biva podvrgnut takvim iskušenjima? Svaki po meni, po meri svog dara, jer vera je također dar, a nekome je dato više, a nekome je manje, ali rečeno je, kome je mnogo dato, od njega će se mnogo i tražiti. Treba samo čuti glas Boži i primiti ga kao Božju volju, za to su potrebni unutrašnji napori, ali to i jeste maksimalna stvaralačka aktivnost koju čovjek može da projavi u ovom svetu. To jest život, a stvaralaštvo sopstveno kreiranje. Da stremljenje čovjeka prema svom prvoobrazu neprekidno stremljenje ka ispunjavanju Božje volje, to jeste istinska klica u čovjeku kada može sebe da realizuje kao Božji lik i podobije. I ovdje je umjesno setiti se evanđelski reč, duh diše gdje hoće. Jovanova 3. glava, 8. stih. One govore o tome da niko ne može da prisvoji sebi isključivo pravo na posjedovanje punoće darova Svetoga Duha. Mi se ne spasavamo svojim zaslugama, već Božim blagodaću. I Duh Boži sam za sebe bira one koje mogu da ga slede, ali to nisu obavezno ljudi iz rafinisane posvećene sredine. Dešava se da narkoman ili pijanica zadobiju kroz pokajanje takvu veru da postaju Kristovi propovednici, ili setimo se kako je Savle, koji je u početku bio gonitelj hrišćanstva, postao apostol Pavle i potom postradao za veru. I tu je stvar o tome da u ovom svetu, sem čovjekovih spoljašnjih obaveza prema svetu, postoji i takva stvar koja duhovna privezanost, sopstvenost čovjeka, sposobnost čovjeka da raspozna Božji glas, da učini korak njemu u susret i primi u sebe Svetog Duha. Amin. Bosnia.